7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Astăzi se împlinesc 20 de ani de la luptele de la Tighina. Premierul Filat și liderul de la Tiraspol, Șefciuc, se întâlnesc miercuri în Germania.
Sunt gata să zbor pe lună pentru ca să pot contribui la reîntregirea țării.
Și premierul României acuzat de plagiat. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftod.
Bună seara! Premierul Vlad Filat și liderul Transnistrian Evgeni Șefciuc vor continua eforturile de consolidare a încrederii între malurile Nistrului la o conferință organizată de OSCE miercuri în Germania. Filat a declarat Europei Libere că va zbura cu Șefciuc în orașul bavarez Rotach-Egen cu același avion.
Și nu doar eu și domnul Șefciuc, dar delegațiile, în componența cărora sunt conducătorii grupurilor de lucru pe domenii. Și eu cred că este un lucru foarte bun, ar fost foarte naiv dacă zburam cu avioane diferite.
Înainte de plecarea în Germania, primul ministru s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu ambasadorul Statelor Unite, William Mauser. Potrivit unui comunicat al guvernului, ambasadorul a repetat sprijinul american pentru rezolvarea conflictului transnistrian, care să asigure stabilitatea în această regiune. Președintele Nicolae Timofte a respins numirea în funcție a unei judecătoare de instrucție pe motiv că, împotriva acesteia, are loc o anchetă disciplinară. Un comunicat laconic al președinției spune că Veronica Cupcea, care este astăzi președinta a judecătoriei Orhei, este bănuită de părtinire și încălcarea unor norme imperative ale legislației. Este pentru a treia oară în ultimele săptămâni când șeful statului respinge numirea în funcție a unui magistrat. La adunarea anuală a judecătorilor luna aceasta, Timofte, el însuși fost magistrat, le-a cerut să-și curețe rândurile de corupți pe toate căile legale. Premierul social-democrat al României, Victor Ponta, a declarat că nu-și va da demisia de la șefia guvernului din cauza acuzației de plagiat, după ce două ziare occidentale au scris că ar fi copiat mai mult de jumătate din teza de doctor în filosofie din 2003. Răspunzând unei jurnaliste, Ponta a spus că nu se va împotrivi unor sancțiuni pe linie academică.
Oricare este sancțiunea, o accept.
Chiar demisia?
Demisia din ce? Din funcția de doctor?
Scandaluri de plagiat au forțat în ultimii ani câțiva politicieni europeni să-și dea demisia, inclusiv un președinte al Ungariei, un ministru german al apărării și chiar ministrul nominalizat de Ponta luna trecută să conducă Ministerul Educației din România. Partidul Regiunilor aflat la guvernare în Ucraina a introdus în Parlament o inițiativă legislativă pentru a interzice propaganda homosexuală printre minori. Inițiativa prevede amenzi în valoare de până la $1,500 pentru ceea ce numește răspândirea propagandei homosexuale. O lege asemănătoare se află în dezbaterea Dumei de Stat de la Moscova. Inițiativele sunt criticate pentru că le-ar oferi autorităților puterea de a interzice demonstrațiile pentru apărarea drepturilor persoanelor LGBT. Curtea Supremă din Pakistan a declarat că premierul Yusuf Raza Gilani este descalificat și nu poate ocupa funcția după ce îl condamnase în aprilie pentru refuzul de a-l investiga de corupție pe președintele țării. Decizia, un nou episod în rivalitatea între guvernul civil al Pakistanului și Curtea Supremă, poate arunca țara într-o nouă criză politică pe fundalul cele mai acute crize din relația Islamabadului cu Statele Unite.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat se întâlnește miercuri în Germania cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Ambii vor participa timp de 3 zile la conferința la nivel înalt, promovarea măsurilor de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrian, conferință organizată de OSCE. Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Filat înainte de plecarea acestuia în Germania.
Sunteți mulțumit de ceea ce se întâmplă în relația Chișinău-Tiraspol?
Poate nu mulțumit, dar am realizat un progres considerabil. Am început de la un proces înghețat, unde erau doar baricade și lipsă de comunicare. Acum suntem într-o comunicare permanentă și într-o atmosferă prietenească comunicăm. Sigur, sunt departe în a spune că avem în față soluționarea. Dar pentru ca să apropiem această soluționare, noi trebuie să pornim de la lucruri elementare. Încredere. Această încredere între părți poate veni doar având la bază comunicarea și acțiuni responsabile în favoarea cetățeanului. Această abordare am avut-o de la bun început, am avut mare noroc și am în continuare să am colegi care înțeleg perfect nu doar obiectivul, dar și cum trebuie să-l administreze. Vreau să mulțumesc în mod special domnului Karpov, dar și domnului Leancă în mod special pentru implicare și pentru atitudinea pe care o au față de acest proces.
Dumneavoastră ziceți că a sporit gradul de încredere între liderii de pe malul stâng și malul drept al Nistrului. Următorul pas.
Nu este adevărat că doar între lideri. S-au întâmplat foarte multe lucruri între timp. Sunt colaborări foarte bune pe domenii. Doar nimeni nu a vorbit despre acest lucru. Concertele la care au participat ansamblul Dans Popular Joc în regiunea transnistreană a fost un succes.
Ați mai promis că merge și compozitorul Eugen Doga?
Nu am promis, am avut această înțelegere și o să organizăm în satul de baștenă a maestrului Doga un concert sub bagheta maestrului cu orchestra simfonică de la Tiraspol. Sunt pași. Asta arată că este acel grad necesar de deschidere pe care poți să clădești.
Mâine în Germania, ce se va întâmpla?
Mâine în Germania continuăm discuțiile pe marginea negocierilor în vederea reglementării conflictului transnistrean.
Este adevărat că merge și dumneavoastră și domnul Șefciuc?
Este adevărat, vom zbura într-un avion. Și nu doar eu și domnul Șefciuc, dar delegațiile, în componența căruia sunt conducătorii grupurilor de lucru pe domenii. Eu cred că este un lucru foarte bun, ar fost foarte naiv dacă zburam cu avioane diferite. Vom avea posibilitatea să comunicăm în continuare, o să avem discuții mai multe, în diferite formate. Sper să avem și semnate noi înțelegeri.
Care s-ar referi la ce?
Care se referă la viața oamenilor. Așa cum am vorbit, libera circulație, comunicații, transport și așa mai departe.
De ce atât de greu comunicațiile?
Nu este adevărat, nu este greu. Procesul este unul foarte complex. Și de aceea poate mai mult timp durează, dar este important că atunci când ne înțelegem să fie funcțională această înțelegere.
Toți actorii în formatul 5+2 recunosc că soluționarea crizei transnistrene este o problemă de durată, mai ales atunci când ne gândim la aspectul politic, statutul politic de bază care trebuie să îi se ofere regiunii transnistrene. De ce nu există un proiect de statut pentru regiunea de est?
Pentru că nu am venit să convenim asupra acestui proiect. Uite, formatul 5+2 trebuie să aducă la acel proiect de reglementare. Reglementarea trebuie să fie și una durabilă.
Domnule premier, și totuși atât domnul Șefciuc cât și doamna Ștanski mai mult merg la Moscova pentru a se sfătui și atunci se lasă să se înțeleagă că totuși Federația Rusă e cea care o să decidă.
Rolul Federației Rusiei este foarte important. Nimeni nu neagă acest lucru, însă eu vreau să vă spun că nu-mi pun ca și scop să număr de câte ori și unde merge domnul Șefciuc. Pe mine mă interesează ce discutăm noi și cum se implementează înțelegerile pe care le convenim.
Și atunci de ce aceste vorbe că costul reunificării Republicii Moldova e unul foarte mare când e vorba de a-l evalua politic?
Eu nu știu cine fac aceste evaluări. Oricum, în viața asta plătim pentru tot și trebuie să înțelegem că reintegrarea țării nu are preț. Deci aici analize sub aspect economic, politic, cost și așa mai departe sunt ne la locul lor.
A fost premierul Vlad Filat intervievat de Valentina Usu și interviul îl găsiți desigur și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
S-au împlinit 20 de ani de la luptele de la Tighina din cursul conflictului transnistrean, cunoscute mai târziu drept Duminica Sângeroasă sau Masacru de la Tighina. Astăzi au fost comemorate victimele conflictului. Uniunea Voluntarilor a organizat o reuniune azi dimineață în Piața Mare Adunării Naționale, urmată de depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și de o masă de pomenire. Mai multe de la Diana Răilan.
O, omorâți copii și mame și pe ai noștri mândri frați, voi veniți la noi cu tancuri ca niște copoi turbați.
Mihai Melnic este unul din voluntarii moldoveni care s-au înrolat în unitățile formate la repezeală de comandamentul de la Chișinău pentru a da ripostă formațiunilor paramilitare transnistrene. Atunci avea 18 ani. Piesa pe care o fredonează a compus-o în tranșee în vara anului 1992 și denotă starea de spirit pe care o trăiau voluntarii.
Noaptea era și băieții luminau care chibriturile. Învățam la institut prin corespondență și când am ajuns la poligon și am văzut că băieții noștri duc încolo, eu am spus, eu am mult de știut din ieri, trebuie să apăr. Eu trăiesc pe malul Nistrului și când au început am bombardaș și au nimerit la mine în casă. Eu am înțeles, gata, au venit culmea, nu trebuie să ne apărăm.
Iată cum descrie evenimentele din ziua de 19 iunie vicepreședintele Uniunii Voluntarilor din Republica Moldova, Mihai Moroi.
Data din 19 a fost cea mai mare măcelă în Tighina. Acolo s-au dus și voluntarii și acei care au fost selectați, care habar n-aveau de arme și au fost vârâți acolo ca carne de tun.
Vă amintiți de acea zi?
Păi, de aceea zi m-a luat și pe mine. Atunci, pe 19, m-au chemat și am spus că sunt arme și înainte.
Cărțile de istorie din stânga și dreapta Nistrului redau în mod diferit conflictul armat de acum 20 de ani. De exemplu, în manualul de istorie pentru clasa a 12-a citim: conflictul armat a răzbucnit drept consecința incidentului provocat de separatiștii transnistreni de la Dubăsari. Pe de altă parte, în cărțile de istorie de la Tiraspol, acest război este numit Războiul pentru apărarea independenței. Iată cum vede Mihai Moroi evenimentele de acum două decenii.
În ziua de astăzi, nici nu știm ce să ne gândim, ce fel de război a fost. Noi, atunci când am plecat, noi am crezut că apărăm independența țării. Pentru țară noi am luptat. Dar cu conducerea țării, care a fost atunci, chiar și care în ziua de astăzi, nu înțelegem. Ei independența asta o apără, ori mai degrabă ne-o dă independența, cuiva o dă.
După ce în iulie 1992 Chișinăul și Moscova au semnat un acord de încetare a focului, mulți combatanți s-au refugiat la Chișinău. Alții însă au ales să rămână în stânga Nistrului, chiar dacă aveau să suporte o administrație ostilă Chișinăului, printre ei și Antioh Rață.
Sunt moldoveni. Așa cum suntem noi cu dumneata, așa trăiesc oameni și acolo. Da, sunt oprimați, sunt într-un cadru legal, așa cum este el, cum cunoaștem, sunt intimidați.
Da, spuneți, în părerea dumneavoastră, are șanse Republica Moldova să se reunifice?
Desigur că are. Atunci când la conducerea Moldovei o să fie patrioți, care or să dorească să facă lucruri. Și atâta timp cât nu avem, nu avem.
Astăzi avem?
Păi astăzi e greu de spus, este ceea ce vedem, să fac niște tentative, să fac niște încercări destul de timide, dar noi înțelegem că cu măsurile în jumătate numai, nu, efectul o să fie nul, mai mult ca probabil.
Datele Ministerului de Interne de la Chișinău arată că la evenimentele de acum 20 de ani și-au pierdut viața peste 300 de combatanți. Partea transnistreană susține că a pierdut peste 800 de ostași. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
O misiune de experți ai Alianței Nord-Atlantice a efectuat recent o vizită la Chișinău pentru evaluarea progreselor în realizarea planului de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO, pe scurt IPAB. O vizită trecută sub tăcere de autoritățile de la Chișinău, care nu au făcut publice nici măcar rezultatele acestei evaluări. Am discutat despre această situație cu expertul Viorel Cibotaru, cercetător superior asociat al Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic asupra Forțelor Armate și ministrul apărării Vitalie Marinuța.
Practic, acele evaluare, obiective care sunt puse în seama Ministerului Apărării, în mare majoritate sunt îndeplinite sau în proces de dezvoltare. Dar, cu regret, orice obiectiv poate fi realizat dacă are o susținere financiară. Acea parte financiară este foarte mică în realizarea planului IPAP, chiar și acum. De aceea, multe am putea face dacă am contribuit și noi. Nu am așteptat numai că să ne dea NATO, Uniunea Europeană, Banca Mondială sau alții.
Afirmă Vitalie Marinuța, ministrul moldovean al apărării. Potrivit ministrului, tocmai din cauza acestei lipse de finanțare, multe din sarcinile pe care Republica Moldova și le-a asumat odată cu semnarea EPAB, un document reactualizat în 2010 și care cuprinde în special reforme ale sistemului de apărare și securitate, au rămas doar pe hârtie. Vitalie Marinuța operează și cu câteva exemple.
Chiar aceeași strategie de promovare a relațiilor cu NATO în mass media. Noi avem dezvoltat, o avem aprobate, dar sunt un șir de acțiuni care necesită să fie finanțate, să fie desfășurate. Aceleași banere, poate, unele emisiuni la posturile TV, radio, unele articole prin ziare. Poate că nu atât de mult, dar oricum sunt surse financiare. De ce eu și reiterez încă o dată, fără susținere financiară, putem să vorbim foarte mult, foarte frumos, la toate nivelurile, în țară, cât și peste hotare, dar de la aceasta nu se va mișca. Un obiectiv din EPAP este controlul spațiului aerian. Și iarăși mă întorc la acea lege care noi am promovat-o, nu pentru a procura de milioane de dolari tehnică militară, dar pentru a avea o legislație în vigoare care ne-ar permite controlul spațiului aerian în conformitate cu necesitățile actuale. Dar tehnica învechită, radarele care sunt învechite, consider că ar trebui să fie cât de cât menținute, dar aceasta necesită un efort mult mai mare din partea statului.
Dar iată ce crede expertul Viorel Cibotaru despre felul cum se realizează în Republica Moldova IPAB și mai ales cum se comunică publicului aceste acțiuni.
Ea se face într-un mod foarte închis, netransparent, anume din motivul pentru nu a demonstra că programul acesta este foarte și foarte ușurel, întrânsul nu se investește nimic și este mai degrabă un proces formal. NATO niciodată nu ne va critica pentru aceasta, pentru că ei vor coopera cu noi în măsura în care noi ne-o dorim, dar noi nu ne predorim.
Ne-a spus Viorel Cibotaru. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, premierul Vlad Filat va vorbi despre fraudele de la bacalaureat și disputa despre ce istorie se va preda din septembrie. Până atunci, în minutele următoare, premierul României acuzat de plagiat. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Economia Republicii Moldova a crescut în primul trimestru cu doar 1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Efectele crizei economice din Europa, Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul economic Iurie Gotișan.
Nu cred că putem invoca un aspect specific sau aparte crizei moldovenești, ținând cont de ceea ce se întâmplă actualmente în regiune, dar în special în spațiul european și cu precadență în zona euro. Este cert că nu vom mai avea aceleași nivele de creștere ca în 2010 sau 2011, adică între 6 și 7%. Prognozele pentru acest indicator au fost chiar revizuite recent și de Banca Mondială, și de Fondul Monetar, dar și de Guvern. Este de fapt o criză aferentă unei economii destul de dependentă de factorii din exterior, pentru că creșterea economică din ultima perioadă s-a datorat și în mare parte banilor migranților moldoveni care muncesc în afara țării. Și chiar dacă sectorul productiv de la noi a avut parte și de urcușuri și de coborâșuri, în general acesta nu prea a fost în stare să mențină economia pe linia de plutire.
Ce trebuie să înțelegem din ceea ce spuneți dumneavoastră? Că economia Republicii Moldova nu este una sustenabilă sau durabilă, cum se mai spune. De ce anumite sectoare au fost lovite atât de puternic de criză?
Construcțiile, comerțul au fost unele din motoarele acelei creșteri economice. Însă aceste sectoare au fost și cele mai afectate de criză. Sectoare ce nu sunt în măsură, spre exemplu, să ofere sustenabilitate sau durabilitate economiei moldovene. Pentru că, după cum am menționat anterior, economia în mare parte s-a bazat pe banii muncitorilor moldoveni aflați peste hotare. Cererea respectivă a fost mare pe aceste domenii, respectiv și creșterea economică s-a datorat în special la acest acestor sectoare. Un alt sector care a fost destul de grav afectat este sectorul transporturilor, practic toate tipurile de transport. Ei, ori toate acestea luate împreună au dus și la o creștere a șomajului, pentru că o bună parte din întreprinderi și firme și-au disponibilizat personalul. Și cine a rămas? Agricultura. Situația din acest sector nu diferă mult de situația de până la criză. Am rămas cu aceeași agricultură extensivă, înapoiată și prost tehnologizată. Nu avem o industrie, înțelesul bun al cuvântului, ca în țările din regiune, spre exemplu România, Ucraina sau Rusia. Perturbarea activității căreia urmare acestor intemperii din Europa ar face probleme mari economiei și așa mai departe. Astfel, criza de pe intern este mai mult împletită sau completată cu efectele de pe extern.
Deși guvernarea spunea că e mulțumită de evaluarea venită din partea Fondului Monetar Internațional, unii exponenți ai opoziției totuși aduc critici dure la adresa guvernului Filat, spunând că FMI a insistat ca la mai multe capitole totuși să se intervină, îndeosebi unde se pot face economii.
Vedeți, în linii mari, nota evaluării dată guvernului a fost pozitivă, deci din partea Fondului Monetar. Însă misiunea fondului a atenționat la mai multe aspecte. Au fost evidențiate măsuri de reformă structurală, mă refer aici la salarizare, reforma pensiilor, piața muncii, privatizări, etc., care ar trebui să sprijine într-un final finanțele publice, adică bugetul. Nu încap îndoială că cei de la FMI au recomandat Chișinăului să taie din mai multe capitole pe dimensiunea de cheltuieli, să se revizuie mai mulți indicatori, adică spre scădere. De fapt, circumstanțele la noi reclamă corecții rapide, în timp ce creșterea încasărilor fiscale nu este treaba ușoară, ținând cont de corupția endemică, evaziuni fiscale mari și complicitățea cu acestea.
Analistul economic Iurie Gotișan.
Aici Radio Europa Liberă.
Ieri seară românii s-au culcat în plin scandal al Institutului Cultural Român. Azi dimineață s-au sculat cu un nou scandal. Premierul social democrat Victor Ponta este acuzat de plagiat. Un scandal care a făcut deja ocolul presei internaționale. De la București, Sabina Fati.
Premierul român Victor Ponta este gata să renunțe la titlul de doctor în cazul în care comisia care urmează să verifice acuzația de plagiat îl va sancționa. Liderul socialiștilor români, numit în urmă cu o lună premier, susține că singura lui greșeală este aceea că nu are note de subsol și că lista autorilor consultați se află la sfârșitul lucrării. În acest fel, Victor Ponta recunoaște implicit că acuzația de plagiat ar putea fi reală, după ce două publicații extrem de credibile, revista Nature, cea mai citată revistă științifică în 2010, și Frankfurter Allgemeine Zeitung, cel mai citit cotidian german, susțin cu dovezi că mai mult de jumătate din teza de doctorat a premierului român este copiată. După ce inițial a negat acuzațiile, premierul român a încercat să se scuze, spunând că pe vremea când și-a susținut lucrarea de doctorat, adică în 2003, n-ar fi fost obligatorii notele de subsol. Această declarație este exagerată, fiindcă în România, la fel ca în cele mai multe state europene, lucrările academice se sprijină de mai bine de un secol pe note de subsol, atunci când nu reprezintă inovații evidente, ceea ce nu pare să fie cazul în ceea ce îl privește pe șeful guvernului de la București. Victor Ponta încearcă să ducă în derizoriu acuzația de plagiat, în ciuda tuturor evidențelor prezentate de presa străină și autohtonă. Premierul român se apără spunând că este vorba despre un atac al președintelui Traian Băsescu, fiindcă acesta l-a ironizat de mai multe ori săptămâna trecută, spunând că un doctor în drept, cum este premierul Ponta, ar trebui să fi citit Constituția și să înțeleagă că cel care reprezintă România la Bruxelles nu este premierul, ci președintele. Când ești doctor în drept, ești tare, dotore, a spus râzând acum câteva zile Traian Băsescu. Această replică a devenit, între timp, capul de acuzare împotriva președintelui, iar principalele televiziuni de știri din România nici nu mai vorbesc despre plagiat, ci despre faptul că Traian Băsescu ar fi pus la cale cercetarea tezei de doctorat făcută de premierul Victor Ponta în urmă cu 9 ani, sub conducerea fostului prim-ministru Adrian Stase. Așadar, premierul român declară că nu-și va da demisia, dar că ar putea renunța la titlul de doctor dacă există nereguli în lucrarea sa. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Au fost mai multe scandaluri răsunătoare de plagiat în Europa în ultimul timp, fie că a fost vorba de ministrul german al apărării, fie de președintele Ungariei. Majoritatea s-au terminat cu demisia demnitarilor. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul Europei Libere, la Bruxelles.
un impostor ieftin, al cărui suflet atârnă chiar mai ușor decât vorbele furate de el, mi-a șters numele de pe un text pe care îl împrumutasem și l-a răspândit în numele lui, neluând în seamă faptul că cei care îl cunoșteau personal râdeau de atâta pretenție. Dumnezeu însă l-a scos de pe lista celor care pot aștepta mângâiere în ceasul spaimei. Așa scria pe la anul 1000 un mistic persan, Hujviri, în tratatul său intitulat Dezvăluirea celor ascunse. Dovadă că furtul intelectual a existat dintotdeauna. De altfel, termenul însuși de plagiat vine din antichitate, de la poetul Marțial, care l-a folosit pentru prima oară metaforic, el însemnând la origine a jefui. În viața politică și culturală contemporană, regula nescrisă a plagiatului este: ești dovedit, dispari. Așa s-a întâmplat chiar anul acesta cu președintele Ungariei, Paul Schmidt, dovedit că furase părți întregi din lucrarea sa de doctorat. Tot așa a demisionat anul trecut din toate funcțiile sale politice una din cele mai strălucite figuri ale vieții politice germane, tânărul ministru al apărării Karl Theodor zu Guttenberg, dovedit că și-a plagiat lucrarea de doctorat, pe deasupra având un asemenea nume, Guttenberg. În mediile academice de pretutindeni, plagiatul pune capăt definitiv unei cariere. În politică lucrurile sunt mai complexe. Vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, a fost dovedit de plagiat pe vremea când își făcea doctoratul și s-a apărat afirmând că nu cunoștea regulile folosirii ghilimelelor, precum și premierul român Victor Ponta astăzi. Însă e vorba aici de anii 60, de epoca de dinaintea internetului și a generalizării standardelor universitare. Plagiatul din tinerețe nu i-a dăunat mai târziu și astăzi Joe Biden e unul din cei mai influenți oameni de pe planetă și, teoretic, omul care i-ar lua locul lui Obama în caz de deces subit al președintelui. Unii istorici moderni au pretins că atitudinea reprobatoare vis-a-vis de plagiat ar fi recentă și că, în trecutul clasic, ideile pluteau în aer și că ar fi fost absolut natural pentru oricine să preia hălci de text din scriiturile altora și să le publice sub numele său. Nimic mai neadevărat, pentru că altminteri toate cărțile din perioada premodernă ar fi putut fi tipărite fără titlu de autor și, pe de altă parte, nici n-am înțelege astăzi de ce a fost nevoie, de la Renaștere încoace, de protecție regală și juridică pentru a asigura copyright-ul cărților tipărite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitata serii este Irina Vicol, redactoare la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist. Sistemul energetic al Chișinăului e la răscruce. Ministerul Economiei și Primăria nu au o soluție comună. Propunerea Ministerului Economiei de fuzionarea termocomului cu ceturile, în urma căreia se va crea o singură structură C3 responsabilă de întreg lanțul de fuzionare a energiei termice locuitorilor municipiului Chișinău, rămâne blocată în primărie. Aleșii locali privesc cu scepticism reforma, în urma căreia primăria va pierde controlul asupra singurului furnizor de energie termică din capitală. Potrivit proiectului, în urma fuziunii, primăria va deține o treime din acțiunile noii întreprinderi, iar două treimi vor reveni statului, prin intermediul Ministerului Economiei. Tot în numărul de miercuri aflați că terenurile pentru construcții din capitală sunt tot mai puține, iar prețul lor tot mai mare. Prețurile terenurilor pentru construcție din capitală s-ar putea scumpi în medie cu 5%, după ce Primăria Capitalei a anunțat, la începutul lunii, că nu mai are terenuri pentru a le repartiza familiilor nou formate, în vederea construirii caselor individuale de locuit. Mai multe informații citiți miercuri, 20 iunie, în noul număr a Ziarului Economist.
A fost Irina Vicol, redactoare la săptămânalul Economist. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață la 7 emisiunea matinală a Europei Libere, dar înainte la ora 6:30 la Retro FM, emisiunea Tis de dimineață cu Europa Liberă. Toate emisiunile noastre puteți să le găsiți și pe internet la europaliberă.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.